Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Hayotim xavf ostida, to'g'risini aytaman. To'g'risi, ayniqsa men hozir qo'rqadigan insonim Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni xatti-harakatdan qo'rqaman, menga qiladigan.
Nima qilasan, ey? Nolik xal.
Mana buni aniqlab yechi.
Tuman hokimidan qo'rqib yashayotgan bu O'zbekiston fuqarosi Kitob tumanida tug'ilib o'sgan 48 yashar Umid Miraliyev. Qashqadaryo viloyatida uni tanidigan hamyurtlari ko'p. Uni taniganlarning aksari unga ishi tushgan yoki ishi tushganlarga hamdard bo'lgan aholi qatlami.
Hokim o'z va'dasini unutgan va xalqqa yordam bermagan. Xalq dardini kim eshitadi?
Hokimga borsam, hokim yordam bermaydi. Boshqasiga borsak, boshqasi qaramaydi. Bizga kimga murojaat qilsak?
Shahrisabz tuman hokimi kambag'allarni sonini kamaytirish o'rniga naborot sonini ko'paytirib yubordilar.
Umid Miraliyev 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach blogerlikni boshlagan o'zbekistonliklardan biri. Asosan Facebook va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'z tumani va viloyatidagi ijtimoiy muammolar, dehqon fermerlar, oddiy aholi video murojaatlarini chop etgan.
To'g'ri, men haqiqatan ruhlanganman. Buni o'sha video chiqishlarimda, murojaatlarimda ham o'sha bu narsani aytib o'tib ketganman. Lekin hozir dalda Mamad, mana 2022 yil oxiridan buyon hech kim blogerlarning yoniga turib, bor haqiqatni aytib yoki sud jarayonida, tergov jarayonida yoki hokimning oldida ochib bera olmaydi, turib bera olmaydi.
Farq bo'lsangiz, keling. Mana kartoshka ahvoli, mana.
So'nggi yillarda bu video murojaatlarni sharhlashni ham boshlagandi.
A bunga davlatimiz puli ketgan-ku, mana hech narsa yo'q, mana.
Shikoyatchi hamyurtlari so'rovi bilan turli davlat tashkilotlariga borayotgandi ham.
Akalar, men Umid Miraliyev bo'laman. Siz Jahongirmisiz? Sudlangansiz, nima qilyapsiz bu yerga?
E'tibor berganingizdek, blogerning chiqishlarini o'tgan zamonda hikoya qilyapmiz. Chunki o'z vaqtida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu postlarning hammasi bir-bir o'chirilgan.
2022 yildan oxiridan buyon juda xavfli bo'lib qoldi. Chunki hayotingiz uchun xavfli. Ichki ishlar tomonidan ham sindirishadi i ko'cha tomonidan ham sindirishadi, urib ketishadi yoki boshqa qilishadi, joningizga qasd qilishadi. Mana bunaqa holatlar bo'ldi-yu menda. Juda qiyin Qashqadaryoda blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish hamda o'sha joylardagi muammolarni olib chiqishga hozir to'g'risini aytaman, uncha-muncha insonni duhi yetmaydi.
Hali biror marta O'zbekistonda blogerlarga bu darajadagi yuksak e'tibor berilmagan.
Men sizlarga ishonaman. Va sizlar har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Hokimiyat almashinuvi bilan 2016 yilda paydo bo'lgan nisbatan erkinlik birinchi galda yillar davomida muammolarni hokimiyatga yetkaza olmagan aholi qatlami va ularga mikrofon tutgan blogerlar uchun ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan qulay imkoniyat edi. Ammo bu imkoniyat uzoq davom etmadi.
Hokimlar o'sha tanqid qilishdan qo'rqishadi. Nima uchun? O'sha tumanidagi, o'sha joydagi muammolarni respublikadagi rahbarlar, prezidentimiz ko'rib qolishdan qo'rqishadi. O'shani evaziga hokimlarning buyrug'i bilan faollar sindirilmoqda.
O'zbekistonning bir chekkasidagi viloyatida ish boshlagan va so'ngra ayovsiz ta'qiblar ostida qolgan bloger Umid Miraliyev hikoyasi prezident Mirziyoyev boshlagan o'ziga xos so'z erkinligi islohotini o'zida yorqin aks ettirgan hikoya deyish mumkin.
Oddiygina men Qashqadaryo viloyatiga borgan paytimda Toshkentdan ko'plab muammolarni ko'raman. Yuragim achiydi. Ko'rib turibman, adolatsizlik, qonun ishlamayapti, lekin chiqishga qo'rqasiz. Menga o'xshagan blogerlar ham hozir bo'ldi. Hozir qayerda yuribdi? Hamma tumanni, shaharni, o'sha Qashqadaryo viloyatidagi o'zini o'sha blogerlari bor edi. Faollari bor edi. Faollar bo'ldi, sindi. Shular qatorida endi bular ichida eng o'sha misol 3tasi bo'lsa, bittasi meni sindirishdi.
Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy rahbarlarni keskin tanqid qilib kelgan bloger 2022 yildan beri ta'qib qilinayotganini iddo qiladi. Iddaosiga jiddiy dalillari borligini ham aytmoqda. u o'zi va ukasini aynan mahalliy rahbarlar ko'rsatmasi bilan ulas qilib kaltaklashganini da'vo qiladi.
2024-yil 26-may kuni Kitob tuman Anorzor mahallasiga o'sha oqsoqol bilan gaplashish maqsadida borganimda Damas kelib to'xtadi, Damas avtomashinasi ichidan bir fuqaro tushib, endi taniyman lekin muomala qilmaganman. Tushib menga o'sha janjalni boshlash sababi u menga birikta ilmoqli gaplarni aytgandan keyin men unga bor ishini qilmasam bilan bu haqda gaplasha olmayman degandan keyin baqir chaqir qilib janjal boshlab berdi. Ichkaridan uni ukasi "Ur onangni falon qilaydi, sindirib tashla, o'ldir" deb baqirgandan keyin Damas avtomashinaning eshiklari ochilib, ichkaridan tayoq, lopatka ko'zim bilan qarab turibman. Bu sekundda bo'lgan ish. O'sha yerda lopatka, tayoq, qurollar, boltalarni olib chiqib, meni o'sha yerda menga hujum qilishdi. Bular 6 kishi bo'lib qo'lda lopatkalar bilan videoda ko'rishingiz mumkin. Lopatkalar bilan o'sha oqsoqolning uyiga xotin, bola-chaqasi, kelinlari, nevaralari o'ynab yurgan joyda bular kirib, Bunyod lopatka bilan o'sha qirrasi bilan urmoqchi bo'lib turgan paytda ham ko'rib turibman. Hushyorman o'sha paytda, o'zimdaman. Sekundda shu paytda lopatka aylanib ketib turtib yordim ular bilmayman, hali tiqilinchda lopatkani orqa tomoni tegdi menimcha. Shu yiqildim.
Nima qilinglar?
Buni oqibatda men hozir bosh suyagim singan, boshimda qon quyildi. Sudri kasalga duchor bo'lib qoldim men. Ichimni ezib tashladi. Mana hozir sonim ishlamaydi mana. U tomon son tomonim ishlamaydi mana sonim. Shu yerda meni qattiq kaltaklashdi, urishdi. O'sha kuni meni Kitob tumaniga tibbiyot bo'limiga olib borib, miyamni tikishgan. Men bilmayman. Keyin undan keyin meni Shahrisabz tuman tibbiyot bo'limiga reanimatsiyaga yotqizishgan. 6 kun u yerda og'ir ahvolda davolanganman.
Yetib ko'tarilmayman.
Hozir Miraliyev nogiron bo'lib qolgani. Ayni paytda mahalliy fermerlarning shikoyatiga qahramon bo'lgan Shahrisabz tuman hokimi Abdusomad Hasanovning blogerning o'zi va oilasiga ta'ziqidan xavotirda ekanini aytadi.
6 ta zo'ravon kuppa kunduzi kelib, mani xalqi orasida odamlar oldida beayov kaltaklanishini buni oqibatda orqasida zo'r odami bor, tankasi bor bularni. O'shalarga ishonib bular urib ketyapti. Tembola qarang, bitta narsa xotin-qizlari, ayollar, o'sha uy egalari begona ular. Men qochib kirdik bizlar jon saqlash uchun. O'sha yerda urib tashlayapti. Nimaga bu narsani Kitob tuman prokuror e'tiborga olmayapti? 26-maydan buyon hozir kungacha qamoqqa olmaganligi sababi prokuror bevosita bu narsadan xabardor deb bilaman.
Bloger Miraliyevning da'vosi hozirda uni kaltaklagan shaxslardan faqat biri jazoga tortilgan, qolganlari esa jazosiz yuribdi. Bloger Qashqadaryo viloyati prokuraturasi va Respublika ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga qilgan murojaatlarga jo'yali javob ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. O'ziga nisbatan hujum qilganlarning jazosiz qolayotganini esa aynan kasbiy faoliyati bois unga nisbatan mahalliy hokimiyat bosim ko'rsatishga urinayotganining dalili deb hisoblashini aytmoqda.
Tuman miqyosida oladigan bo'lsak, tumanning egasi hokim. Hokimni aytgani bo'ladi, tamam. Hokimni gapidan chiqdimi? Kerak bo'lsa o'sha prokurorni ham ishdan oldiryapti hozir.
Ayni paytda bloger unga nisbatan bosim qilish uchun oilasi, ayniqsa qizlari va ayoliga ham ta'ziq ko'rsatishlari mumkin degan xavotirda ekanini aytadi.
O'sha qisqa muddat ishladim hozir bu narsaga. Qisqa muddatning ichida mana boshimga, oilamga shuncha musibat, jonimga shuncha musibat kelib tushdi. Bu hammasi hokimlari qilgan ishi. Hokimlarga katta vakolat berildi. Buni oqibatda to'g'risi endi prezidentimiz bilmayaptilar bu narsani. Ochiqcha aytaman, yolg'on ma'lumot yuborilyapti. Bu narsaga hokimlar hozir o'zini kuchini ko'rsatyapti.
Tuman hokimidan shikoyat qilayotgan fermerlar esa o'nlab. Ular nafaqat Miraliyevning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida chiqqan. Bloger kanaldagi murojaatlar kutilgan natijani bermagach, ayrim shahrisabzlik dehqonlar ozodlikda ham chiqish qilgan edi.
Mana hokim kelgan, nachalnitsa kelgan, prokuror kelgan menni. Ishim bo'yicha ishchilardan eshitdim mana. So'roq yo'q, istoq yo'q. G'allani o'radi deb ketadilar. Qancha chiqibdi, nima qo'yapti men bilmayman, hech qaysini.
Fermer 22-iyun kuni shartnomani bajarib bo'lgan edi. Ya'ni 9 gektardan 25 sentnerdan g'alla topshirdi. Tamom. Shu bilan uning davlat oldidagi majburiyati tugadi. Qolgan g'alla uning haqqi edi.
Qolgan 12 gektar yerimdan 50 tonnay 54 tonnaga qadar chiqish kerak edi. 50 sentdan bergan taqdirga ham. Mağa 50 sentdan berib kelyapti. Topshirilgan haqiqiy qog'ozlar bergan yo'q menga. Hech qanday hech narsa yo'q. Xuddi o'g'irlab ketganday bo'lapti-da endi.
Ozodlikka joylangan bu video hozirga kelib 1 million 400 mingga yaqin marta ko'rildi. Bu esa unda tilga olingan muammo ko'pchilikni befarq qoldirmayotgandan dalolat. Bu videoga qoldirilgan sharhlarda muammolar O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqonlarga oidligi ta'kidlanmoqda.
Oddiy xalqni talaganidan so'ng xalq nima qilsin? Norozichilik kuchayadi. Xalqni kim himoya qiladi? Eshitadigan rahbar yo'q. Hokimlarga chorani kim ko'radi?
Ko'raylikchi, Shahrisabzda qonun qanaqa ishlar ekan? Prezident aytgandek qonun ustuvor, jazo muqarrarmi yoki hokim ustuvor, qonun soqovmi?
Ammo fermer va dehqonlarning bu arzini Umid Miraliyevga ko'ra blogerlardan boshqalar deyarli eshitmayapti, eshitsa ham chora ko'rmayapti. Ulas qilib urilgan, uy qamog'iga tashlangan va shu kunda muttasil bosim hamda ta'ziq ostida yashayotgan blogerning tarmoqlarda qilgan chiqishlaridagi asosiy xitob shu edi.
Prezidentimiz aldayapti bular, xalqimiz aldayapti. Bu yerda mana hozir kitob tuman hokimi yangi borgan, yaqinda borgan, bilmaydi u inson. Lekin prokuror biladi. Qo'limda fakt turibdi. U faktni o'rganib chiqish uchun kim o'rganish kerak? Tuman prokuror prokuror o'rganish kerak, buyruq berish kerak, o'rgan deyish kerak. Yerlar ekilmayapti. Menga o'xshagan insonlar chidab tura olmayapti. Gapirish kerakmi? Gapira olmaymiz, og'zimiz yumuq. Mana sizga adolatsizlik. Prezidentimiz aytadilar, bug'doy ek, mahsulot ek, yetishtir, meva, sabzavot, bu yerni bo'sh qo'yma deyapti. Lekin bir necha yuz gektarlab yerlar Kitob tumanida talon-toroj qilingan. Fakt qilib beraman.
Aynan tarmoqdagi video murojaatlar ortidan Shahrisabz hokimi Miraliyev ustidan poraxo'r deb tuhmat qildi degan da'vo arizasini kiritgan. Ozodlikda mavjud sud hujjatlarida ta'kidlanishicha, Miraliyev o'zining Facebook sahifasida Shahrisabz tuman hokimi va boshqa mansabdor shaxslarni go'yoki obro'sizlantirgan, poraxo'r deya tuhmat qilgan. 2022-yilning 9-sentyabrida sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgan. Miraliyev o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilinganiyu, sirtdan hukm o'qilgandan bexabar qolganini aytadi.
Bu yerda o'sha uyushtirilgan holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni shaxsan buyrug'i bilan o'z tuman hokimi jabrlanuvchi bo'lib oldi. Mana menga 100 kodeksini boyagi bularni bilib olgani 139-modda. Hammaga bitta qo'ygan, menga ikkita qo'yishdi bular. Qimaga ishlarini qildi deb qo'yishdi, keyin tergov jarayonida olib tashlashdi. Lekin men aytayapman, birorta isbot beringlar men haqimda, isbot.
2022-yilning 9-sentyabrida sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgandi. 2024-yil iyunda uy qamog'i jazosi sud tomonidan bekor qilindi. Darvoqa, blogerga ko'ra uy qamog'idan chiqqandan hech qancha o'tmay kaltaklangan.
Men ochiqcha aytaman, hokimlar bu narsani ustida turishdi. Maqsad o'sha tumandagi hamma narsa o'z joyida, hech qanday kamchilik yo'q, odamlar rozi degan gapni aytishadi. Lekin ko'p insonlar bor. Mana shu Qashqadaron o'zini misolda olsak, ko'plari bor gapiraman deydigan, lekin har tomondan bosim bo'lib qolishidan qo'rqib ular gapira olmaydi. Hech kim tura olmaydi.
Ozodlik Umid Miraliyevning bu da'volari yuzasidan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovga murojaat qildi. Shuningdek, Miraliyev tarmoqlarda e'lon qilgan videolarda dehqon va fermerlar nomini ko'p tilga olgan Qashqadaryo viloyati hokimligidan ham izoh olishga urindi. Hozircha bu urinishlar samara bermadi. Ammo rasmiylarning bunday munosabati Mirziyoyev kelgandan keyin blogerlikka qo'l urgan va hozir buni to'xtatishga majbur bo'lgan Umid Miraliyev ahvolini qanchalik o'nglaydi, hozir bir nima deyish qiyin.
Faollar, blogerlar, ularga siyosatgarlashmayapti. Ular joylardagi muammoni olib chiqqani uchun mana shu bosim uchrayapti. Aynan hokimlarni bosimi bilan. Lekin oldinlari prezidentimiz kuch bergan paytlari shu blogerlarga shu yo'l ochib bergan paytlarida hokimlar chaqirib, blogerlar bilan maslahat qilib, o'sha joyga borishardi. Shunaqa voqea bo'lgan. Blogerlarni olib borishardi. Blogerlarni o'zlari bilan o'sha joyga borib, haqiqatan muammoga yechim topishgan.
Darvoqa shu o'rinda Miraliyevning yana bir da'vosiga to'xtalish zarur. Bu blogerlar haqida mavjud umumiy tasavvurlardan tug'ilgan zaruratdir.
Murojaatlarimizni joyida o'rganib, ularga hattoki o'zimni yonimdan pul xarajat qilganman. Shu yo'l kiralari yoki oziq-ovqat tomonlaridan mashinada yordam berganman. Mana shu holat bo'yicha
o'sha Shahrisabz tuman hokimi o'sha bosimidan keyin bular ko'pchilikka borib uylariga hattoki o'zlari bilan borib uchrashishgan, menga murojaat qilgan bu fuqarolarni Miraliyev Umid blogerga siz pul berganmisiz, necha pul berganmisiz, bergan bo'lsangiz ayting deb ulardan hatto tushuntirish xatlar yozib olishmoqchi bo'lishgan, lekin fuqarolar biz pul bermaganmiz deb to'g'risini aytishgan.
Miraliyevning bu da'vosi yoki uning aksini tasdiqlovchi ma'lumot Ozodlikda yo'q. Unga ishonish ishonmaslik tomoshabinning ixtiyorida. Ammo bugun O'zbekistondagi aholi shikoyatlarini tarmoqlarga olib chiqayotgan blogerlarga yoppasiga qo'yilayotgan ayblov shu: tarmoqda chiqarilgan murojaatlar uchun fuqarolardan pul olgan hamda pulni aldov, firibgarlik yo'li bilan olgan deyilgan ayblov.
Endi mishmishlarga qaraganda o'sha haqiqatan pul bilan bog'liq ishlarni qilishgan deb eshitganman, lekin ko'zim bilan ko'rmaganman. Bu narsaga o'sha blogerlarning o'zi aybdor, kim qamaldi, boshqa qildi. Bizlarga siyosat kerak emas menga. Menga misol, men shaxsan o'zimni gapirsam, menga joylardagi muammo kerak. Lekin adolatsizlikka uchragan blogerlarni ham bilaman. Aynan hokim mana shu jinnixonaga tiqqan blogerlarni ham bilaman.
Ya'ni amalda blogerlar aholining qator iqtisodiy, ijtimoiy muammolar, ayniqsa prezident shaxsan tayinlaydigan hokimlar, prokurorlar, sudyalar, turli kuch ishlatar tuzilma rahbarlari ustidan shikoyatlarini eshitib, jamoatchilikka yetkazadigan qariyb yagona qatlamga aylanganlar blogerlardir. Bular orasida hukumat iddao qilgani kabi ta'magir va firibgarlik yo'lini tutganlar ham bordir. Ammo jamoatchilik orasidan nom qozongan o'nlab bloger shu kunda bu ishni shaxsiy daxlsizligi, o'ziga qo'shib oilasi xavfsizligini ham tahlikaga qo'yib bajarayotgani kuzatilmoqda. Bu faoliyat uchun prezident o'z himoyasini va'da qilgan, hanuz va'da qilib keladi. Ammo bu himoyani sezdim degan prezident yoki davlat organlari xalq dardi, ayniqsa viloyatlardagi aholining hokimlar, sud va prokuratura ustidan shikoyatlarini olib chiqqan blogerni himoya qilmoqda degan bloger bilan Ozodlik hanuz gaplashmadi.
Fuqaro emas, blogerni hayoti bir tin, hozirgi kunda bir tin blogerni hayoti. U o'ladimi, u sinadimi, bir tomonim ishlamay yotib qoladimi blogerlar, qamoq yuboradimi? Hozir blogerlarga tahdid boshlangan, o'sha qatorda men ham shu nimaga uchradim.
Miraliyev kabi prezidentga ishonib xalq murojaatlarini tarmoqlarda olib chiqqandim, buning uchun baloga qoldim degan blogerlar esa hali aytganimizdek o'nlab.
Chiqishlarimda prezidentimizning oilasini yoki vazirlar, bosh prokuraturani tanqid qilmaganman, hech qanaqa. Faqat mahalliy o'sha amaldorlarni o'sha prezidentimizni aldayotgan, xalqimizni aldayotgan amaldorlarni xatti-harakatini shu ochiq-oydin yoritib berganman. Buni oqibatda mana hozir ayovsiz kaltaklashdi. Men buni oqibatida bosh miyam suyagi yorilgan. Miyamga qon quyildi, 6 kun komada yotdim Shahrisabz shahar tibbiyot bo'limida.
Va aynan shunday tanqidchi qatlam o'z viloyati yoki respublika huquq tartibot idoralarining keskin bosimi, tazyiqi va ta'qibi ostida qolayotgani, ularni esa bevosita faoliyati bilan emas, balki boshqa jinoyatlarda ayblab qamash hollari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Qamalayotgan blogerlarning aksari mamlakatdagi oliy hokimiyatni tanqid qilganlar. Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyat hokimlariga aloqador tanqidiy korrupsion iddaolarga oid mavzularni ko'targan. Davlat xaridlariga oid korrupsion janjallar, gaz neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'irliklarni ko'targan blogerlardir.
8 iyulda вышел доклад о положении
8-iyulda O'zbekistondagi blogerlar va tarmoqlardagi foydalanuvchilarning vaziyatiga doir hisobot chiqardik. Unda keyingi 3-3.5 yilda kuzatilgan vaziyat qamrab olingan. Bu hisobotdan o'z erkin fikrini bildirgan 110 internet foydalanuvchisining nomi o'rin olgan va ularning barchasiga nisbatan siyosiy motivlarga asoslangan sud hukmi chiqarilgan. Bu faollarning asosiy qismi mamlakatdagi siyosiy vaziyat, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish, prezident saylovi, energetik krizis haqida o'z fikrini faol bildirganlar. Hukumat shuningdek qoraqalpoq muxoliflarining chiqishlariga juda keskin munosabatda bo'lmoqda. Bundan tashqari kuch ishlatar organlarning xorijdagi blogerlar yaqinlarini o'z kabinetlariga chaqirib, qarindoshiga qarshi ko'rsatma yozish yoki shunday usullar bilan xorijda turib, hukumatni tanqid qilgan blogerlarga bosim o'tkazish hollari kuzatilyapti.
Пытаться давить через родственников на тех, кто критикует власть, проживая за границей.
Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman, haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini Bilganman, bilaman hozir ham.
Ijtimoiy tarmoqlarda faol chiqish qilib kelgan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamalgan. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquqbuzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi davlat rahbari bo'lgani uchun.
YouTube tarmog'idagi ko'zgu ko'rsatuvi muallifi, jurnalist Abduqodir Mo'minov 7 yilga qamalgan. Mo'minov ham korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan.
Keskin tanqid qilma, keskin gapirma deysizlar. Falon pismodon deysizlar, qachongacha shunday yashaymiz?
Xalqni aldagan hokim, tadbirkorni aldagan hokim Shavkat Miromonovich bugungi kunga siz vakilingiz.
Tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yashar Lemara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamalgan. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek, qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Как режим уважаемого Мирзияева своровал очень много денег и не выполнил взятых обязательств перед одними международными партнерами и передадите эти данные международным партнерам, тогда уже вот вас могут посадить.
Toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Uy qamog'iga tashlangan. 30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qarshi korrupsiya ayblovlari va jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan.
Gospodin Umarov, живущий в этом районе, Мирзоулубекском, совсем недавно прикупил штук 20 дорогостоящих новых участков.
Toshkentlik bloger va Telegramdagi Pat Anatomiya Strani Uz kanali ma'muri Shohida Salomova tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Salomova Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab, tarmoqlarda keskin chiqishlar qilib kelgan.
Har gal O'zbekistonda ozmi ko'pmi tarmoqlarda tanilgan va konkret muammolarni faktlar bilan ko'tarayotgan blogerlar yoki fuqarolik jamiyati faollari ta'qibga uchrasa, kaltaklansa, hibs yoki qamoqqa tashlansa, jamoatchilik darhol prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini yodga oladi.
Kechagi odamlar emas biz 2 yil oldingi. Biz kechagi rahbarlar emas biz endi. Bugun barcha bugundagi rahbarlarning jamoatchilik bilan, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan muammola madaniyati muhim masalaga aylandi. Ayrim hollarda rahbarlar tomonidan tanqidni qabul qila bilmaslik, nima qilib bo'lsa-da yana tan olmaslikka bo'layotgan urinishlar ham ko'zga tashlanmoqda. Afsuski, ba'zi rahbarlar xalq bilan, matbuotchilar bilan muloqotda oddiy muomala madaniyati, ma'naviyatni unutib qo'yishmoqda. Ular tomonidan qilingan murojaatlarga o'z vaqtida xolis javob bermasligi ham haqli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Mana shuni hamma o'tirganlar, to'rtta sektor, rayon miqyosida, shahar miqyosida, viloyat miqyosida, qo'rg'oshimda yozvanglar o'zlaringga. Qilgan hamma harakatlaringiz, bitta gaplaringiz bilan siyosatimizga xiyonat bo'layapti. O'ylab, 7 marta o'lchab, 1 marta kesishni o'rganinglar. Zamon shuni talab qilyapti. Biz endi demokratik jamiyatga o'tayapmiz.
Shavkat Mirziyoyev, jurnalistlar, tarmoq faollari va blogerlarni ijro hokimiyatini tanqid qilish hamda ayovsiz tanqid qilishga undab keladi. Takror bergan va'dalari Mirziyoyev prezidentligining ilk muddatida favqulodda tarmoqlarni jonlantirib yuborgani kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrini ochiq aytishga jur'at qilgan, hukumatni tanqid qiladigan alohida qatlam paydo bo'ldi. Bu esa O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro jamoatchilikka so'z erkinligi berilganining isboti o'laroq taqdim qilindi.
Also President Mirziyoyev emphasized that his government was for the people and he wanted people to take part in society more. So I think
O'shanda Mirziyoyev o'z hukumati xalq uchun xizmat qilishini aytdi va odamlarni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga chaqirdi. Shuning uchun jamiyatdagi faollar hozirda blogerlar deb yuritilayotgan qatlam ana shu chaqiriq, jamiyatning yanada ochiq bo'lishida ishtirok etish chaqirig'iga javoban o'rtaga chiqdi. Blogerlar juda ko'p mavzularni ko'tara boshladi. Bunda ularga internet juda qo'l keldi. Ular orasida hukumatni maqtayotgan hukumat parast blogerlar ham bo'ldi. Lekin oxir-oqibatda aksar blogerlarning o'ta mustaqil pozitsiyasi hamda qator jiddiy muammolar, gaz, elektr taqchilligi, energetik resurslar narxi kabi mavzulardagi mustaqil pozitsiyasiga to'qnash keldi. Human Rights Watch tashkiloti buning uchun ta'qibga olingan blogerlar holatini hujjatlashtirib bormoqda.
They find that uncomfortable because it was criticism of the government.
İlk yillarda onda sonda rasmiy televideniyada davra suhbatlarini aytmasa, so'z erkinligi rasmiy matbuotda qariyib paydo bo'lmadi. Mirziyoyevning o'ta ziddiyatli hamda uning hokimiyatini mustahkamlagan konstitutsiyaviy islohotlardan so'ng mustaqil internet nashrlarining tanqidiy chiqishlari ham bo'g'ildi. Hatto mustaqil va nisbatan tanqidchi jurnalistlarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari ham favqulodda siyraklashdi. Va hokimlar, prokurorlar, sudyalar kuch ishlatar tizimlardan aholi shikoyatlari uchun asosiy platforma blogerlarning tarmoqlardagi sahifalari bo'lib qoldi, ammo bu ham uzoqqa bormadi.
Такая иллюзия, которая была создана последние 8 лет, она сейчас разрушается, потому что
Biroq 8 yil davomida qurilgan bunday illyuziya hozir buzilyapti. Chunki inson huquqlari himoyachilari tomonidan qayd etilgan faktlar O'zbekiston internet foydalanuvchilari ustidan total nazorat tizimi o'rnatilayotganini ko'rsatyapti. Afsuski, bugun hukumat blogerlarni faqat o'z faoliyatini reklama qilish, turizm rivojida qatnashishiga ruxsat beryapti. Yoki ulardan hukumat nomiga aytilgan tanqidlar mamlakat obro'siga ta'sir qilmasligi yo'lida qo'lidan kelganicha foydalanishga urinyapti xolos.
Turizma либо сделать всё возможное, чтобы имидж Узбекистана никоим образом не могли влиять критики режима.
2024-yilda O'zbekistonda fuqarolik jamiyati faollariga bosimlar va so'z erkinligi vaziyatini kuzatayotgan aksar xalqaro tashkilotlar keskin tanqidiy chiqishlar uchun mamlakat ichkarisida yagona minbar bo'lib qolgan blogerlarga katta e'tibor qaratdi.
What we see as a reversal of
Hozir ortga qaytishni ko'ryapmiz. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida inson huquqlari borasida ilgarilash bo'lgan bo'lsa, oxirgi 2-3 yil ichida yana ortga qaytish bo'lyapti. Bu juda xavotirli. Blogerlarga nisbatan ommaviy hibslar va bosimning asosiy sabablaridan biri ham shu, chunki ularning nuqtai nazari juda mustaqil va hukumat buni qabul qila olmayapti. Tabiiyki, Hukumat bunday harakat qilmasligi kerak. Hukumat o'zi qabul qilgan konstitutsiya, o'zi imzolagan xalqaro huquq normalari, so'z va fikr erkinligi, shu jumladan blogerlarning erkinligiga doir qonunlarga rioya etishi lozim.
Their own constitution and international human rights treaties which Uzbekistan has signed which uphold freedom of speech and freedom of expression also for bloggers.
Bu hisobotlarga O'zbekiston hukumati biror munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Birgina O'zbekiston prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini e'tirof etdi. Bu e'tirof qandaydir natija beradimi yoki yo'qmi bu ham noma'lum. Ammo nufuzli xalqaro tashkilotlar tanqidi yangrayotgan, xavotiri tilga olinayotgan bir kezda ham blogerlarga nisbatan qamash, ta'qib va ta'siqlar davom etmoqda. Ozodlik shunday blogerlar haqidagi ma'lumotlarni Ozod so'z sahifasida to'plamoqda. Marhamat ushbu sahifaga kiring, tanishing va o'zingizda bor qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik bilan ulashishni unutmang.
Ozod so'z qamoqqa tashlangan va ta'qib qilingan jurnalist, bloger hamda tarmoq faollariga bag'ishlangan maxsus loyiha. Ozodlik Mirziyoyev davrida so'zi uchun jazoga tortilgan 100 dan ortiq ishni hujjatlashtirdi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, o'zbekistonliklarga ko'proq so'z erkinligini va'da qildi. Mahalliy matbuot jonlandi, ijtimoiy muammolar muhokamaga olib chiqildi. O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida bir necha pog'ona yuqoriladi. Ammo oradan ko'p o'tmay blogger, jurnalist va tarmoq faollariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Prezidentni haqorat qilgani uchun 10 dan ortiq odam qamoqqa tashlandi. Karimov davridagi kabi qo'rquv muhiti yana qaytdi. Ozod so'z. O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini ozodlik bilan birga kuzating.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda
+420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Только в школе вот это буллинг было, но мои вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай, и он говорит, там есть ведро, вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он меня просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто. Borib yotishim kerakmidi o'sha pasportni olish uchun-da. O'shaning uchun nima deydi, o'sha haqiqatni olib chiqib, o'sha odamlarni jazolasinlar. Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Norova, u transseksual. Katta Qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Снова скрыты в архивы все сообщения. 17 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamila Norova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan 2 ta ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi, suhbatda dedi, vot siz dedi, ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Vot, i men kirdim, u suhbatiga kirdim, o'sha yerda shu boshlandi, yetdi menga, shunaqa san men bilan gostinitsaga borasan dedi. U yoqqa borasan, bu yoqqa borasan, men aytdim, men hech qayerga bormayman, gostinitsa, pastinitsa, men jalabmanmi sizga, u yoqqa, bu yoqqa boraman, deb aytsam, keyin aytdim, menga shunaqa pasport chiqmaydi sanda, dedim, men yig'lab chiqib ketdim. Keyin o'sha Karina dugonam bilan nima o'yladik, dugonamiz bitta telefon qildik o'shanga, u aytdiki, срочно o'sha bolani ustidan yozinglar, dedi. Вот, keyin men o'sha обращаться qildim. Вот, qarang, men 7-chi kun обращаться qilgan bo'lsam, ular aytishdi, течение dedi, bir haftaning ichida dedi, biz ko'rib chiqamiz hammasini dedi. Keyin 7 kun o'tib, o'shlarning o'yini boshlandi, meni aldab chaqirib olib, Averga, "Sto, sizning pasportingiz tayyor, Mirza Ulug'bek Averdan, Toshkent shahar Averdan kelib olib ketasiz" dedi. Men xo'p, ishni sen o'ylamasdan, men bordim, o'sha yerga oyim, tam akam, Karina bilan bordim. Borgandan keyin o'sha yerda aytishdiki, bitta knopkani bosamiz, hozir RUVDga borishingiz kerak, RUVDdan o'sha knopkani bosamiz, o'tib beramiz dedi. Keyin men ishondim o'shalarni gapiga, robotiga bordim. O'sha keyin robotida aldab, mana sen bizni akamiz ustidan yozibsan. Endi sen dabdalini chiqaramiz. Вот ты будешь отвечать, nima sababdan sen uni ustidan yozding deb menga shunaqa tuhmat narsalar qilib, 15 sutkaga tiqib qo'yishdi, urib-urib hamma joyim ko'kargan edi. Men aytdim, sizlar ataylab meni chiqarmayapsizlar dedim. U aytdiki, shunaqa sen ko'p o'tirasan hali deb, menga o'sha yerda ko'p nimalar zo'ravonliklar bo'ldi. O'sha yerda o'sha bola urdi, Sarvar degan bola urdi. Keyin nima deydi, Davroni boshliqdan oldiga olib chiqib, nimalar qilib. Men aytdim o'shanda boshlig'iga, meni urvatdi sotrudniklariz desam, o'sha sotrudniklarini u odam eshitdi de shu narsani boshlig'i, o'sha Mirza Ulug'bek robotisin boshlig'i odam eshitdi deb bo'pti, hozir chiqarib yuboradi dedi. A boshlig'iga bular aldab turib, meni olib kiribdi-da, xonaga qaytadan olib kirib, o'zlari sigaret chekib turuvdi. Men keyin u bola aytdi menga, siz chekasizmi sigaret dedim. Men aytdim, ha, chekaman dedim. No, men undan so'ramadim, bering menga sigaret deb so'raganim yo'q. O'zi aytdi, chekasizmi dedi. Men aytdim, xo'p, mayli deb, endi hech narsani o'ylamasdan turib olib sigaret beryapti-da. O'sha boshlig'ini zami kiryapti-da, keyin menga 15 sutka beryapti, bu jalabga deyapti. Qarang-da, chunki o'sha kuni meni bular aldab robotiga olib keldi, o'sha akamni ustidan yozibsan deb olib keldi-da. Keyin urdi-urdi, hamma joyim mana bu yerda ko'k, mana bu yerim qizarib ketdi, qo'llarim ko'karib ketdi. Bular o'sha kuni bilardi, shu men chiqganimda, ko'karganlar bilan ko'chaga chiqqanimda. Bular yomon bo'lardi, chunki biluvdi-da shu narsa. Men ularga aytdim, hozir men shu sinyaklarni bilan chiqaman dedim, hammalarni ustidan yozaman dedim. Ular shu narsani bilib turib, ataylab alda husuldoq qilib, sigaretni qilib, o'sha yolg'ondan 15 sutka qilib qamashdi. Оказывается, у судта ман билдим, ман билмагандим нима сабабдан қамаганини. Оказывается, ман кўчада иккита сотрудникни уриб ташлабманмиш. Ман қиз бола бўлиб туриб эркак кишини ураманми? Уларчи шунақа саҳна кўриниш қилиб yolg'ondan қилган.
Ozodlik Kamila Norovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabul xonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabulxonaga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim. Hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham, ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamila Norova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izza qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью hamma narsa nimada, как это o'zbekchada tela, o'zbekchasi nima deydi? Tanami, вот tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Keyin u yoqqa ketdim, keyin o'sha klinikalarda nimalarda bo'ldimda. O'zbekistonda, во-первых, men borgan joyimda doktorlar ham ustimdan kulib tashlashgan.
O'smirlik payti Kamilaga O'zbekistonda gender disforiyasi tashxisi qo'yilgan. Gender disforiyasi bu badan va jins o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekistonda jinsni almashtirishga ruxsat beradigan qonun yo'qligi sababli Kamilla vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U 17 yoshida Rossiyaga opasining uyiga ko'chib o'tdi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adash deb tushunish mumkin. Rostaki sim istinli transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, shu. Ichida fakevi deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimizdan bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman degan nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinli bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdi.
Rossiyada ekan Kamila Norova arkestotomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirish kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Nurova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya. O'sha qolgan nimadan, kusokdan, nima deydi o'zbekchasi, kusokni o'sha tanani nimasidan uje tikish kerak. O'sha polni nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da ularga, shu men uchib ketishim kerak operatsiya. Hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimmi? Как это называется? Забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga va Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani. Ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi, ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Nihoyat ichki ishlar tomonidan qattiq zindoq qilinadi. Tushib qolsangiz izdivatilstvo, shunaqa narsa juda yomon deb otdi. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashladi. Daje itga talatdi. Mana men sizga aytaman, chepi Samarqandda dugonamni orqasidan oq kuchuk bor. Katish nechinchi ruvda ichki oq bitta it talatdi. Daje orqasidan yurda men ham bordim daje. Izdivatilstvo ichki ishlar organ ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, qudiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, o'qilardi, o'qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavorlar o'zlarining guruhlari. U guruhdan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets. Boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidchi O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Gomofobiya в Узбекистане это часть государственной политики. И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan-anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе, хотя официально Узбекистан светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besaqolpozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilgan. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch degan edi.
Bizlar mana bu g'arbdan kelayotgan ularni madaniyati deymiz. Bemaza madaniyati deymiz. Bilasizlar, ayollar oldida bular haqida gapirib bo'lmaydi ham bitta bir aytaylik erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa agar bu men o'ylaymanki bu yerda biron narsa buzilgan mana shu bir ko'rsatilgan joyimda bir narsa o'zgargan yoki shunday gap bor. Xudo odamni agar mana shunday bemazaligini ko'rsatmoqchi bo'lsa agar aqlini olar ekan.
Shavkat Mirziyoyevning hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas.
И гарант прав и свобод человека Шавкат Мирзиёев должен на этом
постоянно. Инсон хукук ва эркинликларнинг кафолати бўлмиш президент Шавкат Мирзиёев бу масалага нуқта қўйиш керак. Кўп нарса унинг очиқ позициясига боғлиқ. Лекин гомофобия ҳатто унга ҳам ўз таъсирини ўтказади. Shu bois, juda dolzarb bo'lishiga qaramay, prezident bu muammoni ko'rib-ko'rmaslikka olyapti. Sukut qilmoqda. Nega? Chunki u o'zining gomofob elektoratiga qarshi chiqa olmaydi. Mirziyoyev ayni masalada ana shu itoatgo'y ko'pchilikka tobe. Mazkur vaziyatda hech qanaqa siyosiy ayyorlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aniq pozitsiya bo'lishi kerak. LGBT vakillari boshqa istalgan fuqaro kabi konstitutsiyaviy huquqlarga ega. Agar bizni hurmat qilishlarini istasak, BMT Inson huquqlari kengashida, xalqaro mehnat tashkilotida va umuman O'zbekiston o'zini huquqiy islohotlarda ijobiy natijalarga erishayotgan mamlakat o'laroq ko'rsatishni xohlaydigan barcha xalqaro maydonchalarda o'z ovozimiz bo'lsin desak, mana bizga indikator. Mamlakatda ozchilik huquqlari buzilayotgan ekan, ozchilik jamiyatda o'zini raddi mardum deb his qilarkan. Huquqiy islohotlar haqidagi barcha bayonotlarning sariq chaqalik qadri yo'q. Bu haqda sukut saqlamaslik kerak. Gomofobiya davlat siyosatini sharmanda qiladi.
O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samasud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. 2017-yil sentyabrda qip-yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi. 17 daqiqalik bu videoda kaltak, zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib, dir-dir qaltirayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qiladi. Unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilib, orqasi bilan piva shishasiga o'tirishga majburlashadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Qirguli mavzisida bo'lgan jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm etilgan haqida Ozodlik o'shanda xabar bergan edi.
Но на периферии, везде, во всех сферах жизни это на самом деле проявляется повсеместно.
Jamoatchilik LGBT vakillariga nisbatan tahdidlar bilan bog'liq faktlarning juda oz qismidan xabardor bo'ladi. Holbuki, ular hamma joyda, hayotning barcha sohalarida kamsitiladi, ta'qib qilinadi. Bunaqa odamlar ishga joylasha olishmaydi. Mahalla yoki ishxona tugul o'z oilasida hamma ulardan yuz o'giradi. Ular uchun yagona najot yo'li jamiyat LGBT vakillariga bir qadar xayr-xohlik bilan qaraladigan mamlakatga ketish. Holbuki, bu xususiy hayot insonning tanlash huquqidir. Inson jinsini o'zgartirishga qaror qilgan ekan, bu uning haqqidir. Orientatsiyasi shunaqa ekan, demak, tabiat shunaqa yaratgan uni. Biz o'rta asrlar darajasiga tushmasligimiz kerak. O'rta asrlarda bunaqa odamlarni gulxanda yoqishgan bo'lsa, bizning jamiyatimizda ular o'ta baxtsiz va umidsizlikda yashashlari uchun barcha ish qilinyapti. Bu normal holat emas. Ozchiliklar kamsitiladigan jamiyat hech qachon rivojlanmaydi. Bunday jamiyatlarda huquqlarni cheklash va ekstremizm avjiga chiqadi.
Развиваться ограничения прав человека, экстремистские настроения.
Камила Нурова Узбекистонда өзі кәбі трансгендерлерге нақадар оғыр екенінің өйірге келіп әңілегенін айтады. Кележекте оның ойла күріш ниет қам юқ емес. Яқшылығына тоялмадым.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Joe Biden keksaligi hamda umumiy ahvoli bilan bog'liq xavotirlar fonida saylov poygasidan chiqqanini e'lon qildi. Biden vitse-prezident Kamala Harrisni Demokratik partiyadan nomzod sifatida ma'qulladi. Biden saylovdagi raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump bilan o'tgan debatdagi ishtirokidan keyin bosim ostida qolgandi. 81 yoshli prezident 27 iyun kuni bo'lib o'tgan debatda zaif va xavotirlanarli holatda ko'rindi. Bu esa uning jismoniy va ruhiy ahvoli haqida savollarni o'rtaga chiqardi. Biden X ijtimoiy tarmoqda qoldirgan xabarida Kamala Harris partiya nomzodi bo'lishini ma'lum qildi. Men partiyam va mamlakatim manfaatlari yo'lida nomzodimni qaytarib olishga va bor kuchimni prezidentlik vazifalarimga qaratishga qaror qildim deb yozdi Biden ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Garchi uning saylov poygasida qanday ishtirok etishi noma'lum bo'lsa-da, ko'plab demokratlar, jumladan sobiq prezident Bill Clinton Harris nomzodini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
U Bidenning roziligini oldi. U kompaniya infratuzilmasi va mablag'lardan foydalanishi mumkin. U 4 yil davomida vitse-prezident bo'lib ishlagan. Demokratik partiyada ko'p vaqt yo'q edi. Menimcha, demokratlar uchun birinchi afroamerikalik ayol vitse-prezidentni oq tanli nomzod bilan almashtirish juda qiyin bo'ladi.
Hozirda prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan sobiq prezident Donald Trump o'zining qariyb 10 yillik siyosiy faoliyati davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban kabi avtoritar rahbarlarni maqtagan. Yakuniy so'rovnomalarga ko'ra, Donald Trump ayrim muhim shtatlarda Bidendan ustunlikka erishgan. Ayniqsa 13 iyul kuni Pensilvaniyada suiqasddan omon qolgandan so'ng uning reytingi mustahkamlangan. Kamala Harrisdan tashqari Demokratik partiyadan nomzodlik uchun Kaliforniya, Michigan, Pensilvaniya va Illinois gubernatorlari ehtimoliy da'vogar ko'rilgan edi. Shu tariqa Bidenning yarim asrdan ko'proq davom etgan siyosiy faoliyati 2025 yilning yanvarida yangi prezident kelishi bilan yakunlanadi. 1972 yil Biden 29 yoshida Delaware shtatidan senatga saylangan. Keyingi 36 yil davomida u senatda ishladi, senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi bo'ldi. U 1988 va 2008 yillarda Demokratik partiyadan nomzodlik uchun kurashgan, ikkisida ham yutqazgandi. 2008 yilda Barak Obama Baydenni o'zining vitse-prezidenti sifatida tanladi. Keyingi 8 yil davomida u vitse-prezident bo'lib ishladi. Bu vaqt mobaynida Oq uyning Ukraina bo'yicha tashqi siyosatini nazorat qildi, Kiyevga bir necha bor safar bilan bordi. Aksar vitse-prezidentlar singari Biden ham 2016 yilda mamlakat prezidentligiga nomzodini qo'yishni xohlagan, ammo yakunda AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clintonga yo'l berishga qaror qilgandi. Clinton esa saylov poygasida Trumpga mag'lub bo'lgan. 2020 yilgi prezidentlik saylovida Biden Trumpni mag'lub etdi va AQSh tarixidagi eng keksa prezidentga aylandi. U lavozimga kelishi bilan Trump davrida dars ketgan Yevropa bilan AQSh munosabatlarini tiklashga harakat qildi. Agar qolgan demokratlar ham ma'qullasa, 59 yoshli sobiq prokuror va Kaliforniya senatori Kamala Harris mamlakat tarixidagi birinchi qora tanli prezidentlikka nomzod ayolga aylanadi. Harris Biden ma'muriyatidagi bir qancha muhim masalalar, jumladan immigratsiya, ovoz berish huquqi va reproduktiv huquqlarni nazorat qilgan. Shuningdek, u vitse-prezidentligida xalqaro maydonda ham e'tibor qozondi. Undan ortiq xorijiy safarda 152 yaqin yetakchi bilan uchrashdi. Xususan, Harris o'tgan oy Shvetsiyada bo'lgan Ukraina tinchlik sammitida Qo'shma Shtatlarni tamsil qildi. Hozir prezidentlikka boshqa nomzodlar Harrisni aynan Ukrainadagi urush siyosatida tutgan o'rni uchun tanqid qilib, saylovchilar ko'nglini olishga urinmoqda.
Want to begin by commending
U urushni yoqlovchi ayol. Bilasizmi, Demokratik partiya azaldan tinchlik partiyasi bo'lgan. Kamala Harris Ukrainadagi urush tarafdori. U Xitoy bilan munosabatlarda ham urush olib kelishi mumkin. Biz qo'limizdan kelganicha dunyoning qolgan qismi bilan birga yashash yo'llarini topishimiz kerak deb o'ylayman. Shu bilan birga albatta milliy xavfsizligimizni ham himoya qilishimiz kerak.
AQShdagi saylovoldi jarayonlarini O'zbekistondagi jamoatchilik ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Deyarli barcha internet nashrlari va tashqi siyosatni kuzatadigan mustaqil jurnalist hamda blogerlar Baydenning nomzodlikdan chekingani haqida yozdi. Ammo vaziyatni sharhlovchilar ozchilik. Xususan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham demokratlarda Trampni yenga oladigan yagona nomzodni ko'rsatish uchun juda oz vaqt qolganiga e'tibor qaratdi.
Saylovga 3.5 oy qolyapti. 5-noyabrda saylovlar. Shu qisqa vaqt ichida demokratlar kimni ko'rsatsak Trampni aniq yutadi degan siyosat va jarayonlarni o'tkazishi kerak. Kamola opa asosiy nomzod, chunki maqomi yuqori, vitse-prezident, lekin partiya ichida reytingi va xarizmasi yuqori bo'lgan siyosatchilar bor. So'rovnomalarga ko'ra, opa Trampni yenga olmaydi.
Jamoatchilik diqqatida turgan mavzularda Alisher Tsvetkov nomi bilan faol qatnashadigan tarmoq foydalanuvchisi esa davlat rahbarining o'z ixtiyori bilan iqtidordan voz kechishga e'tibor qaratdi.
Mana bunday prezidentlik saylovlari ham dunyoda bo'lib turar ekan, Karl. AQSh prezidenti Jo Bayden 21 iyul kuni prezidentlik poygasidan chiqayotganini e'lon qildi. Mana haqiqiy demokratiya qayerda? AQSh haqiqatan odamzod tan olgan va orzu qilgan davlat. O'z kuchidan va irodasidan kelib chiqib, mard bo'lib o'lishlik ham har kimga nasib qilmaydigan bir katta baxt.
Aslida aksar o'zbekistonlik bloger va tarmoq foydalanuvchilari aynan shu jihatga, rahbarning o'z ixtiyori bilan hokimiyatdan ketishiga e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston va xususan Markaziy Osiyo siyosatida avtoritarizm ustun, prezidentlarning o'z xohishi bilan ketishi noyob hodisa. Aksincha rahbarlarning imkon qadar qonuniy 2 muddatdan ortiq qolishi va oxir-oqibatda avtoritar yoki diktator rahbarga aylanish tendensiyasi mintaqa respublikalar mustaqillikka erishgan 1990 yillardan beri ustuvor.
Navbat Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenga.
Eng asosiysi Jo Baydenga qanchalik rahbar bo'lish yoqmasin, lekin bugun POTUS navbatdagi saylovdan o'z xohishi bilan chiqib ketgani bu uning haqiqiy vatanparvarligidan dalolat beradi deb yozdi jumladan AQShdagi o'zbekistonlik bloger va yurist Otabek Mahkamov. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina AQSh prezidenti Jo Baydenning nomzodini qaytarib olish haqidagi qarorni hurmat qilishini bildirdi va buni qiyin ammo kuchli qaror deb baholadi. Ukraina prezidenti Baydendan Ukraina ozodlik kurashini to'xtovsiz qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdor. Bu AQSh Kongressining qo'llab-quvvatlashi bilan birga yanada muhim bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda deb yozdi Zelenskiy X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. 2022 yil fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Bayden Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ittifoqchilarni birlashtira olgani uning prezidentlikdagi eng esda qolarli ishlardan biri bo'ldi. So'nggi yillarda ko'plab kuchli qarorlar qabul qilindi va ular prezident Bayden tomonidan qiyin paytlarda qo'yilgan dadil qadamlar sifatida esda qoladi dedi. Владимир Зеленський.
Тому ніхто не знав і не передбачав, що війна буде довгою, що війна буде складною, що війна буде продовжуватись.
Shuningdek, Zelenskiy BBC telekanaliga bergan intervyusida yana 10 yil yoki undan ham uzoq davom etadigan urushga hech kim rozi bo'lmaydi deb ta'kidladi. Intervyu o'tgan hafta o'rtalarida Zelenskiyning Buyuk Britaniyaga tashrifi chog'ida yozilgan. Ukraina prezidentiga ko'ra, u saylov o'tkazilishiga rozi, biroq saylov urush tugagandan keyin bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Bu murakkab ish, chunki Ukraina konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish bilan bog'liq. Urush vaqtida konstitutsiyani o'zgartirib bo'lmaydi, shuningdek harbiy holat davrida saylov o'tkazish mumkin emas, dedi Zelenskiy. Rossiya mudofa vazirligi havo hujumidan mudofa kuchlari 5 mintaqa hamda Qora dengiz va Azov dengizi sohillari yaqinida Ukrainaning 47 ta dronini urib tushirdi deb bayonot berdi. RIA Novosti axborot agentligi va mahalliy rasmiylar Krasnodar o'lkasidagi Tuapse neftni qayta ishlash zavodiga shikast yetgan haqida xabar bergan. Vazirlikning bildirishicha dronlarning aksariyati Rostov, Belgorod, Voronej, Smolensk va Krasnodar o'lkalarida urib tushirilgan, 17-tasi esa dengiz ustida yo'q qilingan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.